Сусветны дзень праваслаўнай моладзі маладыя праваслаўныя на Беластоцчыне адзначалі на набажэнствах, сустрэчах і канцэртах. Гэтае свята было ўстаноўлена ў 1992 годзе лідарамі Сындэсмасу, Сусветнай асацыяцыі праваслаўных брацтваў і багаслоўскіх школаў. Зараз Сындэсмас налічвае звыш 120 арганізацый. У Польшчы да яго належаць Брацтва праваслаўнай моладзі і вышэйшы духоўны праваслаўны семінар. Сусветны дзень праваслаўнай моладзі не выпадкова супадае з рэлігійным святам стрэчання Гасподняга, інакш грамніц. Пасля 40 дзён пасля народзінаў Ісус упершыню быў прынесены ў святыню. Устанаўленне свята моладзі ў гэты дзень абазначае яе сімвалічны ўваход у праваслаўную супольнасць. Моладзь з брацтва ў Беластоку гэтае свята распачала ад святой літургіі ў Свята-Мікалаеўскім саборы. Затым з канцэртам выступалі царкоўныя хоры, а са словам Божым звярнуўся да іх епіскап супраць Кірыгор. Вечарам наладзілі супольную сустрэчу ля вогнішча. Падобныя святкаванні наладзілі ўсе маладзёвыя брацтвы ў другіх епархіях у Польшчы. З Беластока Юрка Рашчынскі.